I recently had.
Ikke begge. Ikke har min mand, jeg er fanget i kar, hisang jeg er der Astrup. Ikke så ubyo i tyen kær, og kvar for ubyo United States. Kæm med ubyo i sengen i gidok. I mig jeg er så ubyo med kvarik og basi. Jeg med adavsong, kæsteg i award, abang ukvarer i kar basi. Ku fort en jeg så ubyo i bar i euro. I bar en sinam ekbri udia mbubre i enonjen. Mani jeg er en nisobo jeg med stik president. Kini semda mi Milwaukee, Wisconsin. Ekbri ubon iba ekbe ekbe nka iso iban ete yang mi moinam udia yung idem udia mbubre inonyin. Mem ebe iba ese mkboye banga itie utem udia me eka ese ese nyin ke ndutum bukuro ye ndidem udia ro. Lito wong iba eka mutum ndibri bukuro ye ndidebe ndideme udia ke ndawsung me kamo emi ekedi ufang me ka enyene den dikben ditommo ekedi atak banakban mpo ndisente ndito ekob di pukurun item seme ekamo ekenoremo mo emainam utom ekenoremo ofone tieti ifyo sem amin kenyene de kem kpo mi amanam min ntim ukbem kpo mi amin kenyene den to ekami nte prophet Nephi yedi wakmofunko amin kemanan to eti ete yeka. As I said, ini emi ebere eyene yene kami anwan ama ono mi nwed inang emi e kami e kesi wede ini emi enye otumde idem dikbe mkpo keso nka iban ami mesi kere mbongom mbanga mkpo mi yembio eken emi e kami e kesi emi ogo wede ediwak ini e kami e kedi akwa adikbe emi e kesi namde ideme mbak ndudwe kudu ken du tumi demesie ami me nagaren tim me usen ekesi tiene de usen ukbe mkpo esie okpokoro udia eyoyo ye mkpo ukbe mkpo ye mpri ngwere mi enye adade otumi dem hono ukbe mkpo enye ma sida edi wa mkpo tumi deme edi ami mofyong teke ata pri ke otu emi ke enye kesi akaman kini enye kweb dem kpo nko ami mafiong te idwe kem otu me ntumide mesi emi ekesi worode ikpu ikpu didie ken ikemendi fio emi nte ami nko nkobode me ikpa ke ikpa ngwed ntumide mesi itie emi nte ami etie emi nte enye amako uyo ekami kweb de mi mkpo etim kpo ukpem kpo se ke tu ke tebe ku fo ami menem te ke ofon diteng te e ka mi e ke dide ataiti andi kpe ke otu men di toy ka iban ke eso iban itiemi enye ke kpe dem kpo ya ofon akana ama ke di ku fo esie oro wore te ke enye ama enye akamba ini emi enye e ke enye den di kpe di toy esie akan ini enye ke kpe dem kpo anon dito e kaiban ke nkai se biban edi ami me paman di kerente ke ak e kami otumide mi yom ke ndudwe akpa mane edi ugun bono ndito e sie ke ndis ni fuke utuma basi oyo iba koro nyofyo etes ese imo ikpebde ke ndutumi hukpe mkpo sie e kemendi na ukpo mbok yaramin nda kuru fangami nkere ekpere mi nyung nom mufo ifyore mi nke bode nto eka mi kendi kpepke abas iko abasi kufongo ngwet eka mi ama afyore ufon di kpep ndito esie mbangan nti edinam nti ukama ye ukpe mkpo ufo abasi nyinke inye mmo ediden ndito wong ke enye okomde mmo efen emi ekpepde ndito esie mkpo kufok ngwet me ufoka basi enye otumo fiok ete ke me ete ye me ka enye ne unen ndikbe nditommo ndien akpan akpan me ete ye me eka ami mansi kere ndusuk usen ke ukbe okure ke unyong ufongwen edi ekikere emi eye biara kini ami nkuden nka ndade eben mi nyin kusong nyin kiet kiet imai nyene okbokoru kbem bo ki tie una wodia emi kami kesi dade kbem nyin bo ki ni nye tumde ufo ye ini anamde udia mbubre yu enye ke dia tandi kbem emi kuyumde eti ido oto nyina kan sem ikbebe nyin kwen ufo ngwen ukbeb emi ikbebe ka mi oko koyo ye se kbeb de kufo ngwen ye ukbem kpo eke ufo abasi enye odomo ndi nam nyin ikuda edem kufo ngwen ndusugi kini enye awam nyin enye esi kama nyin iben idem ndi kbeb kpo ke nka eso wiban nyin indien iboy ata ukbeb emi esi ne si es nere ke ngwen mkpo esie uba ukbeb nyin ke ufo eke di ndi mbom nyun tim ngweda basi kibud me iko iboridem nyin kiko me prophet asia godwa yokut kun kukuru fo basi nyin eka me eke di uto we mi onum de te kikere eke mendim mem edie ke nyini minam ke tim utum enye kbem nyin tene eye deusan ebwa de bor enyong enwam nyin ke di wagusong ami njom kendida eka minte unkpo nom mete ye meka kererimbon mfen ini okbo ata eti eti ndien siya ini ama ake kbo ifon kendito nditon disin ukbe mkpo mete ye meka kendik edi wakadi nam anwam ukbe mkpo kufok enyena akamba ufon kererimbon mfenemi eke ukara andidiok atarade enye kenwana odomo ndi wure ataitiaru idagus isonga obio nyin emi edide ekpuku fok mete ye meka anante ebiere ete ukbe mkpo kufok edi ndisana edisanga ye ata akpan obion siami tie efen nte ufok abasi ye ufok nwed anwamde ete ye meka nditem te ndito owong etiusung akpanu biong utum oro odoro mete ye meka kidem ke akwa urwage inemesid mete ye meka enyene utum disen nyin yen korin dito abasi ete nyin kenyong mubon nyin edi akpan utum ye obong abasi dinamo owok akam awokan akpan sinsi onyong enyene sinsi uwem ken sinsi ndawosung abasi mete ye meka enyene ndidu uwem nte uwun kpo no me ndito mmo ete
who have been commanded by the Lord to bring up their children in light and truth.
Parents mete ye meka enyene ndida uwana ye akpaniko nsin kufok mmo kekam ekpok ufok kied ukbeb ngwed abasi kied mbono ekpok ufok mbubre yo monde kied ndikon ngwed uyo oworo kied ikwo kied ye ndidia udia ke ekpok ufok gini kied mmo efiok odudu enti ido ntingenyin ndiyire nditi ukama ete ye ka kusen edi kied keme odudu emi adade ono eti kererimbod songidem obio ekeridi inemesiru mbio ada Joseph Fielding Smith ekbebete edi ubiong utom mete ye meka ndikbeb ndito mmo me ukbeb mkpo edi nyang eketi mbro bas Jesus Christ man mmo efiok ntarem emi mmo edwokde mmong ye mmo ndinyene udong dinam mbede basi ke mmo ema edwok mmong man mmo efiak ekesem iso esie ntafo ndito ekami iren ye iban moyom ekpogo fok mufo ndito mufo ekberi ntre anantefo kbeb iwun mkpo ye ewo iwun mkpo ekami nte andi kbeb ke ufok ama ada kikere efenedi akabangade ufri ukbeb mkpo medausung ke ufok abasi ebiad ediwak ini nte ekpenamde ukbeb mkpo okori ke ufok abasi nsiri ntaremi nyini isinde uto ini yeifugemi Hedi koro nyinim inimde ke akwa odudu emiesinde kukbe mkpo ekeme ndi nam mboride mme owu okori onyong osongo ubon. Ami menem te ke ata akpan usung ndi nam ukbe mkpo okori kufok obasi edi ndi nam ukbe mkpo okori ke mme ufok nyin. Ukbe mnyin kufok otum enyin idem ono ndi kbe mkpo mfon fon ke ufok obasi. Ndien ukbe mkpo nyin kufok abasi eyenam nyin ikbe mkpo eti eti kufok. Kofri ufok obasi nyin. Okpokoro udia ufok ye mkpo ukbe mkpo ye mwedu oyogode ye usung te ukbe bde. Yang nyin itum idem idikbe mkpo. Etim mbok eke Jesus Christ oko free yini ku ufok. Edi sana ngwero mbono mbongo. Edi sana ngwero ubon mbo. Ekbo etube na oriri mboro odokete. Ebe ye nwane yena kwa ubyong utom. Ndi ma nyong sen kied eken nyin yemen ditomo. Dito edi udeme Jehova. Mete ye meka enyene edisan ubyong utum ndi bok ndi tommo ke ima ye edine nido. Ndi nommo se ena den ke ikbok idem ye ukbong. Ndi kbemmo ndi nma nyung ngwam kiet yeken. Ndi nem membera basi ye ndi no mbio obio emi enamde ibet ke itie emi erungde ku mbono mkbo obot. Mete enyene ndi da ibot ke ekbok ufok ye ima yen. Ndinen idom ndien nyene ubyong ndinon ntim po wem nyung gbeme gbu fongmo me ka nyene pa ubyong ke nkori nditommo ke me ndisane ubyong emi me eteye ka edu ki dag ibet ndinwam ket kedieken ukem ukem ke ekbok etobe na ririmbod mukbebe mi amin gbebde mbangan ndi bem poku fo enyene mete ye meka edi mmo edi akpana kpono utom meka mete esi wangli do kenwa kitie utom emi edi kiet ke tu menta edi wak ubyong ndi kbe eyen mpoku fo odorede meka kibon akbo so edi me pokpore odo ndien mpo isigi esi din nennen pokpurini ami menem te ke edi Uduaga basi yang me eka edi me ndikbe eman efene eke didide. Nyini mokut edi wak mkbo mkba kukure mfen emi oyomde ndidan ditoa basi mkbongusung nyungka ke nsobo. Nyini imokut edi wak ditoa wong emi imi yene ke nutongo orong ke mkbo spirit emi eke mede ndi nwa mmo esong eda ke ini oyobio unana. Ndinam ke akpaniko ye unana ndiduro yin akanade mokok. Edi wa edi ndito ite nyin ke yon edu wa edu udong erudimbud. Edu unam idiong po. Ebene den ndito nyin efiak enyene nkari. Abasi odiong mufu me nti ete ye me eka keza yon. Abasi ama ya ono mufu ndi kaman sinsin ndito esye. Nte me te ye meka. Nyini diana ye basi dinam yak utum ye ubong esie ebe ke otun dito esie edi edi sana utum nyin dinam ofri ukemen nyin emi ke amin tien sen banga ke nyin Jesus Christ amen.